Përshëndetuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe si rëndom të dielave në këtë edicion juftoj të ndiqni ngjarje dhe kronika që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri ka dështuar raundi i negociatave mes Partisë Demokratike dhe asaj socialiste për zgjedhjen e një presidenti konsensual. Socialistët e kanë cilësuar si zgjedhje të njëanshme emrin e ofruar si kandidat për president nga ana e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Për holësi të tjera nga Tirana kemi raportin e Menada Zaimit.
Dështon një tjetër raund negociatash mes Partisë Demokratike dhe asaj socialiste. Takimi mes negociatorëve të dyja palëve, kryesuar nga kryetarët e grupeve parlamentare Patozi e Ruçi, u mbyll në pak minuta. Partia Socialiste cilësoi një zgjidhje të njëanshme atë të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, që ofrua në këtë takim një emër konkret si kandidat potencial për t'i dhënë vendit një president konsensual. Bëhet fjalë për emrin e Xhezair Zeganjorit, një emër që vjen nga drejtësia, antar i gjykatës kushtetuese, fruti një negocimi të gjatë mes aleatëve në qeverisje. Por për kryetarin e grupit parlamentar socialist Gramuz Ruçi, takimi i së mërkurës në prag të zhvillimit të raundit të parë të votimit ishte monologi mazhorancës dhe jo dialog mes palëve.
Në këtë takim, i cili nuk ishte takim për të negociuar, por ishte një takim për të njoftuar se mazhoranca, siç e keni njoftuar ju e paska vendosur kandidatin në mënyrë të njëanshme, pa në këtë këndvështrimi kuptohet që si ishte negociat, nuk është një zgjidhje për të kërkuar opozitës mendimin, gjykimin dhe vlerësimin e saj për atë proces që neve kemi kërkuar dhe që vazhdojmë të pretendojmë ta kërkojmë për t'i dhënë vërtet një zgjidhje gjithë problematikës politike që ka vendi.
Menjëherë pas kësaj deklarate ka reaguar kryetari i grupit parlamentar Demokrat Astrid Patozi në cilësinë e negociatorit për Partinë Demokratike. Ai tha se ajo që ndodhi ishte skenari para përgatitur i Partisë Socialiste për të bllokuar procesin e zgjedhjes së presidentit dhe reformat.
Ne erdhëm shumë konkretisht me një propozim real, i cili kishte të bënte me një kandidaturë e formalizuar tashmë dhe e dakordsuar nga gjithë aleatët e koalicionit qeverisës dhe na u tha e njëjta shprehje me cilën Edi Rama ka hyrë në gjithë debatin për zgjedhjen e presidentit të Republikës, që ne nuk pranojmë një noter të Partisë Demokratike. Në bindjen tonë, kandidatura i plotësonte të gjitha kushtet për të qenë konsensuale për të marrë edhe miratimin e opozitës.
Megjithatë, mazhoranca i mbetet qëndrimit të shprehur për të vijuar procesin e negocimit me Partinë Socialiste, me shpresën që në raundin e dytë të votohet presidenti konsensual.
Ne gjithsesi sërish do të përpiqemi që me shpresën që opozita do t'i thrasë arsyes, mendoj që majoranca ende duhet të konsumoj përpjekjet e saj në mënyrë që të bindë opozitën apo të japë gjitha garancitë e duhura opozitës që të përfshihet edhe në proces.
Pak minuta nga zhvillimi i negociatave, u mblodh Komisioni Parlamentar i Ligjeve. Vetëm një orë nga zhvillimi i raundit të parë të votimit për të zgjedhur presidentin, në pritje të propozimit të kandidatëve për këtë proces. Mazhoranca nuk e regjistroi emrin e kandidatit të saj Xhezair Zeganjori, gjë që në fakt u paralajmërua se do të ndodhte nga kryetari i Partisë Demokratike, njëkohësisht kryeminist i vendit Sali Berisha. Ai tha se në mungesë të konsensusit me opozitën, do të jetë i panevojshëm zhvillimi i një raundi votimi. Kuvendi u mblodh për procedurë dhe sigurisht në mungesë të kandidatëve nuk u votua. Për Radio Evropa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Liderët politik në Maqedoni nuk kanë vullnet për të zgjidhur problemin me emrin, thon analistët politik atje, duke komentuar polemikat ndërmjet pushtetit dhe opozitës në lidhje me bllokimin e procesit të integrimit euroatlantik. Ata janë të mendimit se udhëheqësit prioritet kryesor kanë interesat personal. Kronike e korrespondentit ton në Shkup, Isuf Kadriu.
Në munges të vizionit dhe guximit politik për të zgjidhur problemin historik dhe jetësor për qytetarët e Maqedonisë, drejtuesit e pushtetit aktual, por edhe ata që tani janë opozit, merren më shumë me të kaluarën sesa me të ardhmën e vendit. Kështu vlerësojnë analistët politik duke komentuar polemikat e ashpra që kanë shpërthyer ditëve të fundit mes kryeministrit Nikola Gurevski dhe liderit të opozitës Branko Cervenkovski, për atë se cili ka refuzuar e cili ka pranuar zgjidhje të dëmshme për çështjen e emrit.
Fatkeqësisht ne mungojnë politikanët që kanë jo vetëm vizion, po që kanë guzim politik, që për çështjet kruciale për ardhmërinë e vendit ofrojnë zgjidhje, pavarësisht se ato zgjidhja do t'i dampëng. Kjo është refleksion edhe i keq përdorimit të çështjes së emrit për politikë ditore, ajo është pikë e parë, ndërsa pika e dytë unë mendoj se ato armatosen me municion politik për zgjidhjet e ardhshme, që nëse identifikojmë fajtorin sipas tyre, do të kenë ma shumë argumente për të fituar ndonjë poem politik edhe ndonjë vot ma shumë.
Thot analisti politik Albert Musliu. Nikola Dujovski njohës i zhvillimeve politike beson se zënkat e fundit mes Gurevskit dhe Cervenkovskit, të cilët madje u kërcenuan edhe me përballje me drejtësinë për shkak të publikimit të sekreteve shtetërore, bëhen vetëm se për përdorim të brendshëm.
Očekujem da kova qofta ne ograničeno samo za vnatrešnu upotrebu.
Pres që këto polemika të jenë të kufizuara dhe të shërbejnë atyre vetëm për përdorim të brendshëm, se nga një komunikimi tillë nuk duhet të ketë kurfar profitimi në planin ndërkombëtar, thotë profesori universitar Nikola Dujovski. Gjithë polemikat mes liderëve Maqedonas po zhvillohen për vitet e 2005 dhe 2008, kur si pas tyre ndërmjetës e ndërkomtar Matthew Nimitz ka ufluar zgjidhje dhe se cili për tyre mbron pozicionin e ti, por pa elaboruar në detaje zgjidhjen e ofruar dhe refuzimin që i bën. Andaj Cervenkov skiftoj në duel televiziv Gurevskin për të skjaruar të gjitha dilemat, por kryeministri refuzoi duke thënë se një duel i tillë është i nevojshëm vetëm se për Cervenkovskin për të dalë siç thot nga situata në të cilën vetë është futur.
Unë ashtu se slučuva në momentov në nashata politička scena.
Ajo që tani po ndodh në skenën politike Maqedonisë është pikërisht ajo që nuk duhet të ndodhte. Ktu do të përjashtoja partitë politike shqiptare pasi ato janë të gatshme të pranojnë gjithçka të nevojshme vetëm për të arritur NATO-n dhe BE-n. Ndërsa në anën tjetër dy liderët Maqedonisë me këtë ndoshta dhe tregojnë mosgatishmërinë e tyre për zgjidhjen e problemit, që në fakt është edhe kushti kryesor për integrim. Dy liderët për momentin po tregojnë një nivel shumë të lartë të egoizmit, thot analisti Ivica Josifović. A i dhe analistët e tjera, Musliu dhe Dukov, skiftojnë liderët e politik që t'i japin fund një politike të këtil dhe të gjithë së bashku të mbledhen forca dhe të ulën për të gjetur një zgjidhje apo të dalin para qytetarëve me një qëndrim të përbashkët i cili më pas edhe mund të verifikohin në referendum. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në javën që kemi lënë pas, masakra në Hola të Siris ka qënë në mesin e titujve kryesor të gazetave ndërkombëtare. Përvrasjen e 108 personave, shumicën nga ta gra dhe fëmi, e përdiqmja Wall Street Journal ka bërë bashkëfajtor edhe këshillin e sigurimit të kombeve të bashkuara. Si pas gazetës, mekanizmi i OKB-s nuk ka bërë asgjë për të ndaluar vrasjet, njësoj si edhe më 1995, kur ka ndodhur masakra e Srebrenicës. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera të artikulit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të dielën ka dënuar qeverinë siriane për vrasjen e 108 personave në Hola, shumica nga të cilët ishin gra dhe fëmi. Por dënimi nuk ishte i plot, ai do të duhej të përfshinte edhe vetë Këshillin e Sigurimit, i cili ka ofruar siguri diplomatike dhe ka lejuar qeverinë e Asadit të vazhdoj vrasjet, shkruan gazeta Wall Street Journal. Si pasaj, falë Rusis dhe Kinës, Këshilli i Sigurimit nuk ka arritur të vendosë sankcion e serioze kundër Siris. E aq më pak të miratoj masa për të ndihmuar opozitën me më shumë se 6.000 të vrarë. Në muajin prill, Kombet e Bashkuara kanë nxitur regjimin me misionin e tyre për të dërguar Kofi Annanin në Damask si të dërguar special për paqe. Zoti Annan, i cili si sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara është i stërvitur në mënyrë të përkryer për të akomoduar diktatorët, ka ndërmjetësuar armpushimin për të cilin ka thënë se Siria e Bashar al-Assadit është zotuar se do t'i përmbahet. Ashtu si që dhe ishte parashikuar në masë të madhe, armpushimi i Zotit Annan pati sukses vetëm në blerjen e kohës për regjimin e Asadit, për të shtypur bastionet e rebeleve në Homs dhe Gjetk, si dhe për të kryer masakrën në Hola. Të hënën, Zoti Anan bëri një tjetër udhtim drejt Damaskut dhe u shpreh i tronditur nga incidenti tragjik në Houla. Por OKB-ja është bashkëpunëtore në vrasjet e Houlas, ashtu siç ishte edhe kur paqëruajtësit holandez nuk bën asgjë derisa serbët masakruan mijëra boshnjak në Srebrenicë më 1995, shkruan gazeta. Në fundjavë, ndihmësit të shtëpisë së bardhë bën të ditur se strategjia e tyre e re është të marrin me të mirë rusët që këta të fundit të ndihmojnë në largimin e Asadit, por duke ruajtur pjesën më të madhe të regjimit. Nuk është e qartë përse rusët do të vendosnin heqën dorë nga klienti i tyre i fundit në lindjen e mesme. Aq më pak është e qartë se si një regjim i ardhshëm në Damask, i cili sipas të gjitha gjasave do të drejtohej nga Alavitët, do të rehatonte opozitën me shumicë sunite. Për shumë muaj është thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi nuk mund të ndërhyjnë në Siri, sepse një gjë e tillë do të çonte në luftë civile, sepse trazirat mund të përhapen në rajon dhe nuk dihet se kush mund ta zëvendësoj Asadin. Por lufta civile gjithsesi po shpërthen, kaosi është përhapur në Liban dhe gjërat e përgjakshme do ta bëjnë Sirin të rrëshqas në një kaos që fuqizon elementet radikale të dy anëve. Në Libi, të paktën, Zoti Obama ka udhëhequr më mirë. Në Siri, ai po ndjek Kombet e Bashkuara që janë bërë bashkëfajtor me Bashar al-Asadin, shkruan Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ukraina, nikoqire e kampionatit evropian të futbollit së bashku me Polonin, ka akuzuar mediat britanike se po bëjnë fushat për të diskredituar Kievin në prag të ngjarjes sportive. Por kritikat britanike a përbëjnë vërtet diskreditim apo një paralajmërim rreziku? Në këtë temë ndjekim kronikën e redaksisë qendrore që për transmetim e sjell Albana Isufi.
Ukraina i ka akuzuar mediat britanike se ka nisur një fushat për të diskredituar vendin para kampionatit evropian të futbollit, që bashkorganizohet në muajin e ardhshëm nga ky shtet dhe nga Polonia. Në programin Panorama të BBC-s të transmetuar të hënën, ish lojtari ndërkombëtar anglez Sol Campbell i paralajmëroi tifozët anglez që të mos udhtojnë në Euro 2012 për shkak se mund të përballen me kërcënime raciste dhe dhun ndaj personave që nuk janë të bardhë. Dokumentari heton historinë e dhunës së tifozëve të futbollit në Ukrainë dhe në Poloni dhe i përfshin disa pamje ku tifozët përshëndesin në stilin nazist si dhe i përqeshin lojtarët e zinj duke mbajtur hund të majmunëve. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës Ole Voloshin tha se pretendimet për racizëm janë një problem i shpikur dhe mitik. Campbell, duke folur për BBC-n, tha se ajo çka ka parë në pamje ishte neveritëse.
I can't believe it. It just makes me feel sick and I just feel empty just.
Nuk mund të besoj, kjo më ngjall neveri dhe prekëm kur e shoh këtë sepse e di se nëpër çka kalojnë ata djem, thot Campbell. Ai po ashtu i këshilloi tifozët anglez që të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin mundësinë e rënjes viktim nga dhuna raciste.
Stay at home, watch it on TV. Don't even risk it.
Qëndroni në shtëpi e shikojeni televizionin, as mos rrezikoni sepse mund të përfundoni, mund të ktheheni në arkivol, ka paralajmëruar Campbell. Në xhirimet e panoramës së BBC-s shfaqet një grup i studentëve aziatik që sulmohen në stadiumin e Karkivit, një nga katër qytetet e Ukrainës ku do të zhvillohen ndeshjet. Dy lojtarë të zinj anglez tashmë kanë thënë se nuk do të shkojnë në kampionat. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës Voloshin tha se shoqëria e Ukrainës mund të kritikohet për shumë çka, por sa i përket racizmit, shtetet e BE-s janë shumë keq se sa Ukraina. Ombudspersoni për të drejtat e fëmijëve në Ukrainë, ndërkohë ju ka rekomanduar prindërve që t'i mbajnë fëmijët larg Euros 2012 për shkak të rrëmbyesve të mundshëm pedofil. Yuri Pavlenko, i dërguar i veçantë i presidentit për të drejtat e fëmijëve, ju tha gazetarëve në Kiev se 6 turist pedofil pritet të jenë mes qindra mijëra turistëve që do të vërshojnë Ukrainën për kampionat. Pavlenko ju sugjeroi prindërve që t'i dërgojnë fëmijët larg nga qytetet ku zhvillohen ndeshjet. Udhëzimet e presidentit vënë theksin të siguria fëmijëve gjatë Euros 2012. Duhet të organizohen aktivitete për ta dhe më shumë se 16.000 kampe do të ngrihen si premisa shkollore. Prindërit po ashtu këshillohen që të largojnë fëmijën nga qytetet ku zhvillohen ndeshjet. Ukraina duhet të jetë gati. Shumë njerëz do ta vizitojnë, edhe ata që nuk janë të interesuar vetëm në futboll, thot Pavlenko. Ai tha se presidenti Viktor Janukovic ka urdhëruar policinë që të ndërmarrë masa shtesë për të mbrojtur fëmijët gjatë turneut.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valeve tona edhe në orën 12, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.